tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa gijibaataa galgal sa'aatii lamaa walakkaa sa'aatii 8 metirbaandii 19:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaan tan jalqaban. Qilchumma sana gahaa namaa furiin aloo nagaa aanalaa galee ardiitii roobii adoolessii 27 bari 2017 raadiyoon VOA afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtaniin sora haala keetii dhiyaadhaa jenne.
Kan oduu dubbisu antuu jibee horaati mataan oduu seera tumtoonni Ameerikaa, Raashaa, Iraaniif Kooriyaa kaabaarra gura kaa'uuf walii galan.
Koreen seenitii Ameerikaa akka Itoophiyaatti namni mirguu fi qabaate tolchuu fi yaada tokko seenitii Ameerikaatiif dhiyeessuu fi qophii jirtee addarratti walii galte. Itoophiyaatti seera nama Itoophiyaa lammii biyya alaa ta'eetiin jiraatu faayidaa keessa argachiisuu danda'an jedhan tokko baasanii amma qophii jiranitti labsuu jiran. Paartiin Samaayaawi seerii faayidaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu gosa dhibiifillee nagaa fiduu ta'e ta'uu qaba jechuun dubbachuu jirani. Waan arri isaanii qopheessan keessaa tokko duutta saanaatu jube.
Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets ugura haaraa Raashaa, Iraaniif Kooriyaa kaabaarra kaa'uuf walii galtee daandii isaa qurra ga'uudhaan akka raggaasisaniif pirezidaanti Doonaald Tiraampitti arganii jiran. Waliigaltee sana kaleessa kan labsan senator Bob Corker turan. Waliigalteen sun kan ragaame hoogganaa mana maree bakka bu'oota uummataa Kevin McCarthy waliin erga mari'atanii booda ta'uu beeksisan. Corker duraan uggura Kooriyaa kaabaarra kaa'amu mormanii turan boodarra garuu mormii isaanii kaasuudhaan manni maree bakka bu'oota irratti kan hojjetu ta'uu dubbatan. Seerri ba'e kongresiin tarkaanfii pirezidaantiin uggura sana dhaabsisuuf godhan fudhatama akka dhabsiisu aboo kennaaf. Hoogganoonni musliimotaaf amantoonni kanneen Jerusaalem keessaa magaalattii seena qabeettii bakka qulqulluu akka seenaniif eeyyamni kennameefii jira. Hojjettoonnis bakka qulqullaa sanarratti ijaaramee kan ture dallaa sibiilaa akkasumas karaa karrasaa irra katuran kaameeraawwan nagaa eegsisan har'a erga kaasanii booda warri Faalestiin daandiiwwan naannoo qulqullaa sanarra jiran irratti ba'anii gammachuu isaanii ibsaa turan. Haa ta'u malee koreen aangawoota musliimotaa bakki sun ituun sakatta'amin amantoonni seenuu hin danda'an jedhanii turan. Israa'el meeshaa sibiilii jiraachuusaa adda baasu dabalate meeshaalee naga eegumsaaf tolan bakka sana kadhaabde adoolessa 14 erga hidhattoonni arabootaa poolisoota Israa'el 2 ajjeesanii booda. Tarkaanfii Israa'el fudhatte kun musliimota Jerusaalem keessaa dheekkamsiisee ture Israa'el to'annaa gootu kana gara dachii qulqullaa'aatti babal'isullee dandeessi shakkii jedhu qabaachuu isaanii ibsaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp namoota saala dhaloota isaanii beekamuu hin barbaanne yookaan tiraansjender jedhaman humna waraanaa biyya isaanii keessa tajaajiluun ni dhaabbataa jedhan. Kun kan pirezidaantichi duraanii Baraak Obaamaan waggaa tokko dura miseensa waraanaa akka ta'aniif imaammata eeyyamu baasan diiga. Pirezidaant Tiraamp ergaa Tiwiitarii erganiin akka jedhanitti jeneraalota koof hayyoota dhimma waraanaa waliin ergan mari'adhe booda namoonni akkasii loltummaan akka isaaniin tajaajillee akka dhaabatuun ajajaa jedhan. Tiraamp waa'ee murtii isaanii innaa beeksisan yeroo ammaa humna waraanaa Ameerikaa keessa tajaajilaa kanneen jiran namoota tiraansjender yookaan saala uumamaan beekamuu hin feene 4,000 ta'an hireen isaanii maal akka ta'u hin dubbanne. Dubbiimtuun White House kata'an Saaraa Hakabii yeroo ammaa hojiirra ka jiran hireen namoota kana karaa seeraan murtaa'uuf Tiraamp ministeera ittisaa waliin hojjechuu qabu jechuun dubbataniiru. Aangawa gameessi waraanaa Yuunaayitid Isteets kata'an Jeneraal Joosef Daanford garuu akka jedhanitti imaammata waraanaa kan namoota saalaa uumaan kenneef beekamuu hin feene hanga qajeelfamni pirezidaantii ministeera ittisaa Jim Mattisin waliin mari'atamutti hojiirraan ooluu aangawoota keenyaafis kabaja kennina jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Samaayaawi paartiin har'a waaree irratti ibsa gaazexeessotaaf kenneen dhimmoota biyyootaa ijoo ta'an jedhe sadii irratti ibsa kennee jira. Ibsa miseensa hojii raawwachiistuu isaa lamaan kenname kan labsiin yeroo hatattama yeroo lammataaf dheereffame dhumachuu torban tokko qofti hafu beeksise. Haa ta'u malee jedhan hojii raawwachiiftonni paartichaa dagachiisuudhaan labsii kana haala dheeressutu mul'ata. Uummatis waggoota darban keessa socho'uudhaan daandiitti ba'ee komeessaa mul'isuun kanaafii jedhan. Humna waraanaan Bulchun ergajal kabame baatle kun anwan la kamanif hal kun jijira muk abaja daipse samayawi party chitlebalud an finfinne kesa danta adda oromeyank abdu eksisu jechun witne manamare ministero tar raggasifa melal chiset gafataman qunnamti ummata ka particha obbo abbebe akalu akasjed
Yoromus Kadisava Magnet in Miga Bauliu Tekum, the Gamangasai Masaratu Sai, Sharafana, Yasmin, Tafakarona, Takabro, Yemen,
Fayan, Matio Romo, Finner, Ragatuma, Kumserik, and Nefiti, Adogaril, and Kukutamanifi, Sena, Bietigan, Homeduti, Walil Fesite, Walinjira Chabate, Tanani, Taubanani, Rakinfit, Tanafu, Kanum, Wantita, Malele, Serifun, Adum, Matio Romo, Tifi, Bulchin, Sifin, Finne, Erat, Walim Mariatenu, Erat, Walinamanino, Manemurti, Ministerota. Sair tol ceba suni, daba partin bi bulke tu bar dele facu fi ummat walinda ufbafte.
Ibsa kun itti dabalud antil mama gali guyar enya kamilal chise humna daldal to ta yada kesa kan ingal chinef gutu bi yetti ka jayk attinjer ejra. Lammi wan, dilala yokan gibra ba suk abu jachudan, til mamni gali guyar kungaru ka ducha tujetan, ka lammi wan bi yasani kesa tola bumano jachuf mirga kaban murtesuf, jirenyo maticha rakkof ka saat lu jad ejra jara, malas ka chomma finfinera. Yehudota warren rasta jad amani beka manif lammi wan biyoti ala kanen bro Ethiopia kesa. Oda olana gumachanif lamumma biyette akka kennamuf ministrin imala biyette beksa sejra. Lammi wan mirga kanarra fayyadaman gara Ethiopia senu visa ingafataman biyette kesa trufis eyema biyette kesa jira chusanin barbaachisu mirga wan kabronille kennameraf gabasa skandar frew sora es.
Seri nam Ethiopia tlalata mantan biyala jiru faida biyete kabdu kesa kod gabaachisu basan kunene ka baruk. Ibla maftur ba tameso ka kum tokof dib sagalifi sagaltami afur ratir ka hebasani war Ethiopia dalatee tin Ethiopia gudda tamman tan bi Israel jur nami kum tokof kum dib tokoti fum shantama ka gan kurni du tin durat motumma fashisti bi yirado wuf qabsa ba yefi warre amantira stefare gurdu ge fatullene war seri harai hun faida qabachi suf ba yef kesatok akko duma minister haja ala Ethiopia obbo melle salemu jedetti warri tanagu su faida kan argat kesa kodisani
Tanah Malaysia masyarakat kita kena tu masih satu cincin. Yang memalu, amal kacau, ia tulen itu pelan, matau kiamang itu dicuru.
Warga tanah gud, kati opia dalat. Warga tanah numma kati opia arga curanda. Tanah murtesan. Gafin jari gafatnya file debitat. Ministeri haja ala dami negati fudefanno walintai tini aknami kati opia dalat lami biyalatai kod kana faida ratti arga tu waligalan. Fakkenna fi warri biyyaalaatti dhalate sanyiin isaanii haqi dhaloota lamaa sadii illee Itoophiya keessa jiraatan akkamitti qooda kana keessa faayidaa qabaachuu akka danda'an duratti qajeelfamee dansaan hin jiru. Fakkenna fi sanyiin Israa'el yookaan ammoo Yihudii akkuma jirutti buqqaaniitiin Itoophiyaa baane gaaf ba'an sunillee galmeen isaanii dansaan akka dansaan qophoofneef illee akkanuma baane. Warri raastafariilleen warra walitti dhufeenyi Itoophiyaa waliin qabu guddifachuuf warra hojjet keessa guddoo. Fakkeenyaaf hagi tokko Itoophiyaa dhalatanii Itoophiyaa ture ijoolleen isaaniillee bara dheeraas keessa jiraatan. Tanaafuu seer kan jabeessuu fi mallee jedhan. Jarri sana keessa qooda qabu yooyyuu Itoophiyaa dhufu viizaan gaafatan Itoophiyaa jiraachuufillee eeyyama hin gaafatan. Faayidaa biyyirtii argattu ka uummata irraa argatan ka bulchiinsa irraa argatanillee inuma argatan. Taatullee filuuf filamuu hin danda'ani. Koreen jechuun murteessan.
Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamat saja kasut jurusan tu radoni video ini segan tafan romot. Utenin seram mesin sotman mari United States shantami jaha degarani ratu jaccha turani arda kore mana mari Amerika ti aja alat dia tetini murti iktan tuf dabar sen. Utenin tu nene murmi tokumale mesin soti cufti ratu warigala nak gabas arganet gabas am video eh henok sen magzera cila gaya tin wang gabas rati awas romo bi ala jira terra yoh duan kan hujjaccha ta turte kalaba romo advocacy alliance. Kesatti bekam tu tak sena jinjimo tegisti dubis deh garasan Davis.
Witalin Sera imma Ethiopia rat yefate fi misensor ni maramare United States ratto jeccha turan kun matadureysa kabaja mirgawan dala namati kennaman deggaru fi Ethiopia kesatti bulchiinsi hunda ammate akka jiraatu jajjabeessu jedha. Mana maree United States'tti dura taa'aa koree dhimma fayyaati fi mirga waan dhala namaa sadarkaa addunyaa akkasumas dhaabbata sadarkaa addunyaa hin ta'an bakka bu'aan godina New Jersey Chris Smith ji'a guraan dhalaa darbe keessa wixinee kana ifa godhanii gaazexeessitootaaf ibsa yeroo kennanittis kaataan qabiinsa mirga namaa Itoophiyaa keessatti yaachisaa ta'uudha fi anfurmaata barbaadu ta'uu dubbatanii turan. Har'as koree dhimmoota biyyoota alaa funduratti jechuudha. Chris Smith Itoophiyaan biyya hariiroo gaarii wajjin qabnu taatullee dhiittan mirga namaa mootummaan biyyattii deemsisaa jiru fudhatamaan qabuu mitii jechuudhaan cimsanii dubbatan.
Ethiopia is an important ally and partner in international peacekeeping. However, the continuing violations of human rights are absolutely unacceptable. Arbitrary arrests, killings and torture committed by security forces, restrictions on freedom of expression.
Ethiopiani, United States walin waan hedduu hojjechuun isii beekama. Taatullee adoo mirga namaa dhiibamu, adoonamii seer malee hidhamu, adoonamii ijjeefamu kunin ta'uun dandeet. Kanaafuu wanti guddaan tana tolchuu fi seeri kukkunin qajeeluu male. Namni tokko yaada paartii isa waan qabuuf yookaan ammoo paartii mormituu jedhaniitiin hidhamuu malle.
Haaluma kanaan koreessuun dhimma erga dhaggeeffatee booda mormii tokko malee dhimmichi akka mana maree United States funduratti dhihaatuuf murtaa'eera. Gama hawaasa Oromoo biyya alaa jiraaturraa namoota bakka bu'oota uummataa godinoota isaanii keessa jiran wajjin hojjechaa turan keessaa takkaan taate fi durateechuu dhaabbata Oromoo Advocacy Alliance garee mirga Oromoo irratti hojjechaa jiru jechuudha. Seena jimjimoo walumaa gala adeemsi wixinee kanaati fi haalli har'a ture maaliyan jedhu irratti dubbiseen ture.
Hadha koree dhimmoota biyya alaa kun irratti support godhanii dabarsan kana booda kanaaf carraa tokko qofa mana guutuuf dhiyaate jechuudha. Yeroo bireetii boqonnaa irraa deebi'an mana guutuuf dhiyaate dhimmi kun akka dabru ta'uuf deema. Sana jechuun tarkaanfii dhumaati jechuudha.
Tole egaa bakka bu'aan uummataa New Jersey irraa bakka bu'aan uummataa Chris Smith dhimma kana adda dureedhaan irratti hojjechaa ture isaa kan biraa har'a achitti namni bakka bu'oota uummataa kana keessaa namni dubbate maalfaa jedhame kanarraa kanarratti.
Sagalee kenname jiru namoonni adda addaa nama hanga sadii dubbatanii jiru. Nama hanga sadii koongirasii bara filatamtoota biyya kanaa dubbatanii jiru. Akkasumas Edroyis du'aa bu'aa dhimma biyya alaa kanarratti haasa'ee dubbate gochaa Itoophiyaa. Akkasumas wannuma achirra leenjirri dabreetiin akka mootummaan Itoophiyaa uummata oppozishan paarii ka Oromoo kan sabootan biraatiin akka haasa'u akka dhiibbaa mirga namaarraa hanqisuu deebi'ee karaa sirriitti akka deebi'u gaafatanii dubbatanii jiran mormii miilaatti hin jirre namni murtuu akka walii galee sanis dubbatanii jiru hanga nam sadii dubbatanii jira.
Kanaafuu wanni itti aanu manni maree kun boqonnaa bahee boqonnaadha yeroo deebi'etti manaaf dhihaatan jechuudha.
Boqonnaa jennaa deebi'anii tartiiba isaa eeggatee manaaf dhiyaata jechuudha. Amma kan qofa to'ate suni isteejii dhumaati. Mootummaan Itoophiyaa akkuma beektu laabii ofii qabaa, baasii ofii qabaa warra dalaguu dhimma kanarratti tattaafatee waan hedduu godhutu jira. Nutis akkasuma tattaaffii keenya itti fufnee jirra. Duraan dursee kan ifa godhu barbaadu. Rezoluushiin kun jijjiiramee jira. Eedatti ta'ee ammalli ta'ee jira. Nusni hin dhiibnaa warri hin dhiibaa warri mootummaa Itoophiyaa dalagu ni jira. Warroonni mirga namaa dhugumaa qulqulluu saboota miidhame dalagu ni jira. So dhiibbaa fi kunniin ni deema. So rezoluushiin kun wanti guddaa inni dabarsu tokkoffaa mootummaan Ameerikaa kan dhimma biyya alaa ilaalu kuni gochaa Itoophiyaan godhaa jirtu. Hammam iyyuu hoo firallee taane hammam iyyuu yoo gargaarre gatii fi mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaa fi waraana ofii biyya Sudaanii biyya Somaaliyaa akkasumas biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti mootummaa Ameerikaatiif kennite firummaa keenya ni beekna firummaa keenya otoo beenu gochi kan ta'e mirga dhalaa irratti wanti godhaa jirtu fudhatama hin qabu karaa kanarratti yoo itti dhufaa jiraatte akka firummaan keenya illee rakkoo irratti deemu iji keenya sirra jirti kan biraa ammoo warra international UN ka hojii. Mirga namaa ilaalu kanneen akka hayyamtii Itoophiyaan hatattamaan galchitee rakkoon kun furmaata argatu gaafate jedha rezoluushiin kun yennaa darbee jedhu. Isteejii dhumaa irratti deemaa jira jechuudha. Kana booda haawusiitiin dhufaa Oromiyaa immoo akka dabru abjii guddaa qabnaa namoota hedduu wajjin warroonni maqaa isaanii irra kaa'in kan qarqaanas hedduutu jira. Hawaas Oromoo qofaa miti kan kana dalagaa jiru. Warroonni Ameerikaa Yuunivarsiitii, Kolbeetii, warroonni Charchii, warroonni namoonni dhuunfaa keessa jiru hedduu akka rezolushinii kun dabre mootummaan Itoophiyaa seeraaf dhiyaatu kan barbaadan namoota hedduutu jira. Oromoo qofa osoo hin ta'in Oromoonis hedduutu jira.
Kanumaa wal qabate kuni mana maree Yuunaayitid Isteetsii seeneetinis irratti kan hojjechaa jiru jira. Seeneetii sun maalirra gaheera?
Senatiinis akkuma beektu akkuma jettee wixinee irratti dalagaa jiru sunis akka malee deemee jira. Kan sanatii torbee kan akka tasaatii eenyurraa gabaabbatee torbee kana footi dhufuu dhabuu danda'ee garuu yeroo bireekiirra as deebine akkaataa senatootaa keenya wajjin dubbanne warroota jala wajjin dalagu dubbanne jenne akkaataa deebinuufi akka jalqabumarratti akka dhufeetiin foot ta'u sanitti quba qabna.
Tole seenaa jimjimoo godina Chicaagoo irraa ibsa kana nu kennu keetiif galatoomi.
Tamsaqas hojjirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromoo qophii ta'e eegi jalqabne daqiiqaa 15:15 nuuf waan itti aanaa dabarra. Jaarraa 12 duratti aduu biyyoota Ameerikaa jedhamtu nu beekamuu fi gargannee 300 duratti jirutti bara Vaaskoo da Gaamaa fa'aatii biyyi jiitu barbaada miilota isaanii waliin Afrikaa fi addunyaa gargaraa keessa maranitti bara suniin durattuu jirti gadaan ta'een faarfannee. Ali Birraa sirbisaa durii keessaa tokko guddoo galateeffannaa tamsaqas hojjirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Jalanneen qophii fayyaa taarratti waan amatu duree gargaraa qopheeffatte magaruu garumsiisan deebisee.
Vaayirasii HIV dhabamsiisuuf tattaaffiin gama saayinsiin godhamaa jiru. Injifannoo argataa kan deeme ta'us jedhu hayyoonni waa'ee eedsii kan ilaaleen paaris keessatti kaleessaa qabee wal ga'an baasiin kanaaf sadarkaa addunyaatti ramadamaa jiru gaccabuun tattaaffii xumurarraan ga'uuf gaggeeffamaa jiru duubatti harkisaa jira jedha gabaasni George Putik erge. Vaayirasiin HIV hatattamaan sadarkaa eedsiitti akka hin jijjiiramne dawaa ittisu yeroo jalqabaaf erga ba'ee namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan. Kuma hedduu du'arraa baraaruun danda'ameera. Konferensii waa'ee eedsii irratti mari'atu torban kana paaris keessatti gaggeeffamaa jira. Kunis gama wal'aansa haaraa arguun hawwii jiruu fi bajata ramadame keessumaa kan Ameerikaa gadi cabuun yaaddoonni uume irratti fuulleffata. Bulchaan magaalaa paaris Anne Hidalgo hanqinni maallaqaa akka jiru yeroo ibsan.
Mais je veux rappeler qu'il manque aujourd'hui 7 milliards de dollars par an.
Dhukkuba eedsii addunyaa irraa dhabamsiisuuf kan ramadame waggaatti doolaara biliyoonni 7 ammayyuu kan hin argamne ta'uu isaan yaadachiisa. Maallaqee argachuu feenus isa kana sochii godhameef galatan qaba. Kun duula eedsii irratti geggeeffamuuf kan ramadamedha.
Jijjiiramoonni argaman akkuma jiran vaayirasiin HIV dawaan fayyuu dadhabuun immoo rakkoo biraa ta'aa jira. Garuu dawaalee haaraan hojjetaman vaayirasii HIV to'achuu danda'anii jiru. Garuu jedhan isaan haaraa kana nama baay'ee kan wal ga'an miti yookaan immoo namni hedduun gatiinsaa guddaa waan ta'eef bitachuuf humna saayyuun qabu. Jaarmiyaa waa'ee dhukkuba eedsii sadarkaa addunyaatti hundeeffameef pireezidaantii kata'an Lindaa Geel Beekarii fi hayyoonni biroonis namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan hundumaa kan dhaqqabuu danda'ame hin fakkaatu shakkii jedhu qabu.
We know we're treating 19.5 million people but there's another 17 odd million.
Uummata miliyoona 19 qabxii 5 wal'aansa kennaa akka jirru beekna garu kanneen biroon miliyoona 17 ta'an har'ayyuu wal'aansan argatin jiru. Nutis bira ga'uun dandeenye hedduun isaanii kutaalee addunyaa kan akka Afrikaa dhiyaa, Afrikaa waaltaa, Awurooppaa gama bahaa, Eeshiyaa waaltaa keessa jiru. Iddoo sanan dhaqqabin jirra. Kun baay'ee yaaddessaadha.
Ta'us garuu jedhu tokkummaa mootummootaatti waajjira waa'ee eelsii irratti hojjetuuf daayirektara waliigalaa akka ta'an Maayik Sidibee hojiin gaariin hojjetameera. Uummata wal'aansa barbaadan dhaqqabnee jirra. Lubbuu namaas du'arraa oolchaa jirra. Dhukkubsattoonni dawaa argachuu isaanii mirkaneessuu qofa otoo hin taane walumaa gala haala itti faana buunee qorannu jijjiiruu feenaa jedhan. Walga'iin Paaris keessatti waa'ee eelsii irratti mari'atu kun dhimmootii mata duree gurguddaa ta'uun dhiyaatan keessaa tokko oduu dhiyeenya kana dhaga'ame kan lammiin Afrikaa kibbaa umriin 10 vaayirasii HIV waliin dhalateeti. Waggaa tokko qofaaf wal'aansa fayyaa erga argatee booda waggootii 8 caalaaf vaayirasii HIV irraa walaba ta'uusaati. Dhimmootii kana fafakkaatan kanneen biroo fi tallaaliin abdii kennan hojjetamaa jiraachuun kan irratti dudubbatamu ta'a. Hayyoonni akka jedhanitti wanni hojjetamaa jiru kun hundumtuu dhumarratti dhukkuba eedsii kan lubbuu uummata 35 million ta'u galaafate sanarratti injifannoo argamsiisuuf jira. Gabaasa waa'ee eedsii gama biraan dhiyaateen jaarmiyaan fayyaa addunyaa biyyoota 11 keessatti qorannaa gaggeesseen vaayirasiin dhukkuba eedsii fidu HIV ittisuuf dawaan kennamu lafti itti fayyisuu dadhabaa jiru dabalaa jira. Kun immoo dhukkuba eedsii ittisuuf yookaan wal'aanuuf yaalii gaggeeffamaa jiru irratti sodaa uumeera. Lisa Shalaayin waajjira haadhoo kan jaarmiyaa fayyaa addunyaa WHO New York jiru irraa akka gabaasteetti uummanni 36.7 ta'u vaayirasii HIV waliin jiraata. Isaan kana keessaa walakkaa caalaan dawaa lubbuu namaa dheeressu argataa jiran. Jarmiyaan fayyaa addunyaa akka ibsetti yeroo amma waan yaaddessaan uumamee jiru biyyoota qorannaan kun keessatti gaggeeffame kan Afrikaa, Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa 11 keessaa 6 keessatti uummata dawaa lubbuu dheeressu fudhatan 100 keessa harka 10 caalu. Iddoo dawaan kun nama fayyisuu didaa jirus isaanuma kana. Kanaaf faca'inni dhukkuba eedsii gama to'achuu fi lakkoofsa dhukkubsattootaa gama hanqisuun jijjiiramni argaman danquu danda'a jechuudhaan jaarmiyaan fayyaa addunyaa akeekkachiisee jira. Biyyootiin Afrikaa uffee sahaaraa gadii namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan hedduminaan qabaachuun sadarkaa duraa irra kan jiran yoo ta'u namoota addunyaa irratti haaraa vaayirasii HIV qabaman 3 keessaa harki 2 kutaama kana keessa jira. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO keessatti qindeessaan wal'aansa fayyaaf kunuunsa vaayirasii HIV kata'an Meg Doorty raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti garuu kutaaleen addunyaa kanneen biroo keessumaa Awurooppaa bahaa fi Eeshiyaa waaltaa namoota dawaan vaayirasii HIV fayyisuu itti dadhabe kanneen lakkoofsi isaanii guddaa ta'e qabu. Kana malees jedhan biyyoonni lakkoofsa namoota akkasii hedduminaan qaban kanneen dawaan lubbuu dheeressu xiqqeenyaan argatanidha jedhanii.
So we know in most of Africa and sub-Saharan Africa that there's very good and the high.
Biyyoota Afrikaa irra jireessa akkasumas Afrikaa uffee Saharaa gadii keessatti wal'aansi fayyaa gama kanaan kennamu gaarii ta'uusaaf hedduminaan ta'uu beekna. Kanaaf kun oduu gaariidha. Garuu aal tokko namoota hedduu wal'aansa kana akka argatan eega ta'e booda namoonni kun dawaa kabiroo kan akka dawaan lubbuu dheeressu hin hojjenne ittisu fudhatu taanaan carraan fayyuu dadhabuu kun dabalaa deeme jechuudha.
Biyyoota namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan kanneen dawaan fayyisuu dadhabe gargaaruuf jaarmiyaan fayyaa addunyaa qajeelfama haaraa baasee jira. Yaada dhiyeesse kanaan biyyoonni adda addaa sagantaa wal'aansa fayyaa gaarii qabaachuu isaanii hubachuu qabu. Kana malees yeroo dawaan fayyisuu dadhabuusaa hubatanitti battalumatti gara dawaa kabiraatti jijjiiruu qabu jedha WHO'n. Akeekkachiisa kenneenis vaayirasiin HIV dawaan fayyisuu dadhabuun kun itti fufnaan akkasumas tarkaanfiin tokkoon fudhatamu taanaan waggootii dhufan 5 keessatti namoonni kabiroon 100,135 du'uuf jiru akkasumas 100,105 haaraa vaayirasii HIV qabamuuf deemu. Baasin wal'aansa HIV'f waggootii dhufan shan keessatti ba'uuf jiru gara dolaara miliyoona 600f miliyoona 50tti guddachuuf jira jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO. Mata duree birootti ceena fayyaan dubartootaaf daa'immanii seenaa keessatti yeroo kamiin iyyuu caalaa amma hatattamaan fooyya'uusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jedha gabaasni Kaarol Piirsan ergite. Sagantaaleen heddumina qaban hojiirra ooluutu lubbuu namaa lakkoofsaan hagana jechuun rakkisu du'a silaa dhaqqabuu malu irraa baraarsee milkaa'ina kana argamsiise. Gabaasni haaraa ba'ee akka jedhutti dubartoonni hedduun du'a silaa yeroo ulfaaf da'umsaatti isaan mudatu irraa baraaramanii jiran. Kana malees biyyootii hiyyeeyyii keessatti illee tuunafin ijoolleen umrii daa'imummaa isaanii keessa darbuu danda'aa jiran. Kunis bu'aa sagantaa tokkummaan mootummootaa kan Every Woman Every Child jedhamuun ta'uun ibsamee jira. Helga Fogstad tokkummaa mootummootaa keessatti hooggantuu sagantaa waa'ee yeroo ulfaa da'umsaaf fayyaa daa'immaniiti akkas jedhu.
More women are receiving services of care, skilled care during birth.
Lakkoofsi dubartoota yeroo da'umsaa tajaajila ogeessotaaf kunuunsa argatanii dabalaa jira. Da'umsa boodas kunuunsi kennamu dabalee jira. Dubartoonni da'umsa booda hedduminaan akka dhiigin dhangalaaneef eeggannoon godhamu dabaleera. Daa'imman erga dhalatanii booda talaallii argatan lakkoofsaan dabalaa jiru.
Dubartoonni yeroo ulfaaf da'umsaatti akka lubbuun isaanii hin dabarre ittisuuf mootummoonniif jaarmiyoonni dhuunfaa doolaara miliyoona 45 caalaa gumaachan. Erga bara 1990 as addunyaa irratti duuti haadholii yeroo ulfaaf da'umsaa dhaqqabu 44% caccabee jira. Maallaqni gargaarsaan argame kunis neersota dubartoota deessisan leenjisuu, nyaata madaalamaa dubartoota ulfaa fi da'aniif kennuu, ijoollee fi dargaggootaafis nyaata madaalamaa dhiyeessuuf ooleera. Gama kaaniin barnoota fooyya'e kennuu fi qulqullina naannoo eegsisuuf akkasumas bishaan qulqulluu dhiyeessuuf itti gargaaramanii jiran. Milkaa'inni biraa argame duuti ijoollee umriin isaanii shanii gadi mudataa ture 50% caalaan gaccabee jira. Milkaa'inni kun gama dinagdeenis bu'aa guddaa argamsiisee jira. Fogistaa akka jedhanitti carraan hojii investimentii deebi'ee dabalaa jira.
Every kind of investment on women, children, adolescent is
hojiin investimentii dubartoota ijoolleef dargaggoota irratti geggeeffamu biyyootaaf qabeenya guddaadha. Kunis giddugalaan galii waggaa biyyoonni argatan akka guddatu gargaara.
Duuti haadholiif ijoolleef dargaggootaa irri jireessisa biyyootii maddi galii isaanii gadaanaa fi giddugaleessa ta'etti hammaata. Bara 2015 keessa dubartoota 300,000 sababa ulfaaf da'umsaan dhume. Duuti kun irra hedduusaa ittisuun ni danda'ama ture. Wagguma sana keessa ijoolleen umriin isaanii shanii gadi immoo kanneen miliyoona 6 ta'antu dhuman. Sababaan du'a isaanii kunis silaa ittifamuu malee jedhan. Kana jechuun guyyaatti daa'ima 16,000 dhuma. Kaayyoon amma jiru milkaa'ina argame caalaatti fooyyessuu yoo ta'u, kana jechuun mucaan dhalatee martinuu lubbuun ture daa'ima argachuun gammachuu akka ta'e guddatees hegaree isaa arguu akka ta'e hubachiisuudha. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa dabalatee jaarmiyoota 800 caalantu gamtaa uumee irratti hirmaate. Kanumaan kan har'aa xumura dhaggeeffattoota keenya torbee walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaati.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu xumuraan dubbisaa hoogganoonni rippaabilikaanota mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi seera inshuraansii fayyaa biyyattii guutummaatti jijjiiruuf yaaliin godhan waan hin milkaa'in hafeef jijjiirama hanga tokko gochuuf deeggarsa isaan barbaachisu argachuuf yaalii gochaa jiran. Waggoota 7 seera biyyattii ta'ee kan ture imaammata inshuraansii fayyaa kanarratti jijjiirama murtaa'e gochuuf seera skiinii jedhuun moggaasan ilaalchise yaada haaraa dhiyeessan akka raggaasifamuuf sagalee argachuuf yaalii gochuutti jiru. Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi gura haaraa Raashaa, Iraaniif Kooriyaa kaabaarra kaa'uuf waliigaltee daandii saaqurra ga'uudhaan akka raggaasisaniif pirezidaant Doonaald Tiraamp ergaanii jiran. Waliigaltee sana kaleessa kan labsan senator Baab Korkar turan. Waliigalteen sun kan raga'ame hoogganaa mana maree bakka bu'oota uummataa Keefin Makaartii waliin erga mari'atanii booda ta'uu beeksisan. Hogganoonni muslimootaaf amantoonni kanneen Jerusaalem keessaa magaalatti seena qabeetti bakka qulqulluu akka seenaniif eeyyama kennameefii jira. Hojjettoonnis bakka qulqullaa sanarratti ijaarame kan ture dallaa sibiilaa akkasumas karra ture kaameeraawwan nageegumsaa akka ka'an ajajamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Qophiifannoo meetir baandii 1922-31 irra caqasuu jirtanii yaad qabdannuu barreessanuu bilbila jenna gam kennaan nagaa keessu nuu bula ardiitu guyyaan kamisa jimaat wal agarraa boorii sagantaa faana maara jalqabamaan ta'a.